Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc nekustamā īpašuma nodokļa politikas pārskatīšanas nodokļa likme varētu svārstīties no 0,2 līdz 0,4%. Tikoties Latvijas Lielo pilsētu asociācija šodien sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs, norādot, ka šāda likme ir vidēja Eiropā un kompensētu kadastrālās vērtības kāpumu. Pašlaik zemē nodoklis ir 1,5%, bet dzīvojamām mājām un dzīvokļiem no 0,2 līdz 0,6%. Kā norāda Reirs, šobrīd norisinās diskusija par minimālā sociālā nodrošinājuma palielināšanu, kas palīdzēs kāpināt pašu valdību ieņēmumus. Ministrs pauda gatavību turpināt diskusiju ar pašvaldībām par šo jautājumu. Lai arī iepriekš izskanējis, ka šodien Liepājas doma lems par atbalstu Liepājas teātrim, šis jautājums ir atlikts, līdz tiks panākt vienošanās par atbalstu no valsts. Joprojām turpinās sarunas ar kultūras ministriju un līdz ko būs panākta savstarpējā vienošanās par valsts atbalsta apmēru, arī pašvaldība varēs lemt par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu Liepājas teātrim. Tikmēr teātris plāno jauno sezonu. Puse no Austrumeiropas, Centrāleiropas un Baltijas valstu uzņēmumiem COVID-19 pandēmijas laikā ar biroju telpu īpašniekiem nav pārunājuši nomas nosacījumu maiņu. Aptaujā arī secināts, ka jaunā koronavīrusa izplatības dēļ attālinātu darbu Centrāleiropā un Austrumeiropā izvēlējās 91% respondentu, bet Baltijas valstīs 86% aptaujāto uzņēmumu. Liela daļa biroju paši sagādāja sejas maskas, dezinfekcijas un citus aizsardzības līdzekļus darbiniekiem un šādi rīkojās 78% biroju pārvaldītāji Centrāleiropā un Austrumeiropā un 86% Baltijas valstīs. Vācijas Nacionālā aviokompānija Lufthansa izteikusi varbūtību par pilotu skaita samazināšanu 2021. Gadā ņemot vērā koronavīrusa pandēmijas radīto krīzi aviācijas nozarē. Brīdinājums izteikts pēc tam, kad lidsabiedrība ar Vācijas pilotu arodbiedrību noslēdza īstermiņu vienošanos par algu samazināšanu. Vienošanās nozīmē, ka Lufthansa atturēsies no darba vietu likvidēšanas līdz 2021. Gada 2. ceturksnī. Lufthansa šā gada 2. ceturksnī strādāja ar 0,5 miljārda eiro lieliem zaudējumiem.